Tokia diena.
Studijoje prie mikrofono Emilis Lingė ir kalbame su Aldona Steponavičiūtė, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimu organizuoti atstovę spaudai. Labą dieną, Aldona.
Labą dieną.
Paskelbti jau rezultatai. Kokios yra tendencijos studijų programose? Prieš keletą metų štai abiturientai nusprendė, kad nėra ko galvų laužyti tiksliuosiuose moksluose, rinkosi socialinius mokslus. Tačiau darbo rinka diktuoja kiek kitokius poreikius ir tendencijas. Tad gerbiama Aldona, kokia yra šių metų statistika? Kokios yra populiariausios studijų programos Lietuvos universitetuose šiemet?
Pačių galutinių rezultatų dar nėra. Kol kas turime pagrindinio priėmimo pasirašytų studijų sutarčių skaičius, o nuo rytojaus iki šeštadienio stojantieji pakviesti studijuoti per papildomą priėmimą pasirašinės taip pat studijų sutartis. Galutiniai skaičiai bus aiškus pirmadienį.
Aha, o ar yra preliminarios tos populiariausios studijų programos? Kas būtent buvo pasirinkta šiemet?
Tai šiemet daugiausia valstybės finansuojamų vietų surinkusios studijų programos yra Vilniaus universiteto ekonomika, KTU programų sistemos, Vilniaus universiteto teisė, medicina, kolegijose tai buvo miškų ūkis, tarptautinis verslas, programų sistemos, bendrosios praktikos slauga. Apskritai tendencijos šiek tiek keičiasi tuo, kad atsiranda, pavyzdžiui, tarp universitetinių programų yra net dvi fizinių mokslių programų sistemos, yra technologijos programa, maisto mokslas ir technologija. Tai tendencijos šiek tiek keičiasi po truputį.
O galima sakyti, kad jos keičiasi būtent tiksliųjų mokslo naudai?
Na, jeigu pažiūrėtumėte pagal procentus pirmojų pageidavimų, pagal studijų sritis, ką pageidavo studijuoti stojantieji, tai galima matyti, kad socialinių mokslų procentas po truputį krenta. Jeigu pernai norėjo studijuoti šios mokslus 44 procentai, šiemet 41, kyla biomedicinos mokslai, technologijos.
Taip, o socialinių mokslų populiarumas krenta vis tik.
Po truputį taip.
Bet iš tikrųjų tai susiję su būtent darbo rinkos diktuojama tendencija, jog jau mūsų darbo rinka yra persisotinus tų socialinių mokslų specialistų, ar ne?
Studijų sričių populiarumas susijęs su daugeliu faktorių. Gali būti susijęs ir su pačiais universitetais, kurie siūlo programas, su pačiomis studijų programomis. Gali būti susiję, kaip jūs sakote, su darbo rinkos tendencijomis, su reklama, su finansavimu. Įvairiais dalykais, į vieno kažkurio išskirti, net galbūt nebūtų teisinga.
O vis tik faktas, kad daugiau įstoja į valstybės finansuojamas vietas, tačiau ar yra statistika, kiek, tarkim, įstojusių pagrindinio priėmimo metu į valstybės nefinansuojamas vietas, tarkim, praėjusiais metais, vėliau patenka į valstybės finansuojamas?
Tokios statistikos pateikti negaliu, tačiau natūraliai taip, jeigu, žinoma, tikimybė turbūt nėra labai didelė, tačiau gali būti, kad žmogus per papildomą priėmimą galbūt gavo vietą programoje, į kurią jisai norėjo įstoti iš pat pradžių ir tai yra jo svajonių programa ir jis tiesiog pasirenka ją. Tai kol kas todėl ir sakau, kad skaičiai yra negalutiniai, nes kol kas dar vyksta tas studijų sutarčių pasirašymas.
Taip, bet kokiu atveju tas patekimas iš valstybės nefinansuojamos vietos į finansuojamą priklauso nuo įstojusiųjų pastangų, argi ne?
Žinoma, tai priklauso nuo įstojančiojo pasakyti pajėgumą, nuo tai kokius jisai turi balus, kiek jisai yra geresnis už kitus, nes matot, visi rikiuojami geriausių eilę ir kuo geresni balai, kuo geresnis rezultatas to stojančiojo, tuo jisai turi daugiau šansų patekti į valstybės nefinansuojamą vietą savo normos studijų programai.
O sakykit, gerbiama Aldona, vis tik kurios studijų programos pasiūlomos kolegijų ar universitetų yra populiaresnės būtent ar šiais metais ar praėjusiais metais?
Jeigu pažiūrėtumėm skaičius pagal pasirašytas, kad yra sutartis ar ne, tai universitetuose pasirašyti 7000 sutarčių valstybės finansuojamas vietas, o kolegijose pasirašyti virš 5000, tai universitetinės studijos yra šiek tiek populiaresnės.
O ar kolegijos apskritai stengiasi pristatyti kažkokias panašias studijų programas kaip universitetai? Ar yra konkurencija? Vis tiek mokslo įstaigos konkuruoja tam tikrą prasme.
Na, čia irgi jums turbūt geriau atsakytų aukštųjų mokyklų atstovai, kaip jie konkuruoja. Žinoma, kad visi stengiasi privilioti kuo aukštesnius balus turinčius stojančiosius, kadangi jie savaime kelia aukštosios mokyklos kokybės.
O va štai klausimas, kuris, gal aš paprašyčiau jūsų asmeninės pozicijos, buvo priimtas sprendimas švietimo ir mokslo ministerijoje, jog 2016 metais bus įvestas privalomas matematikos egzaminas tiems, kurie stos į valstybės finansuojamas vietas. Kaip manote, kokia ateitis? Moksleiviai siekdami išvengti egzamino rinksis studijas užsienyje, ar vis tik daugės įstojusiųjų į, nesakykime, valstybės nefinansuojamas vietas?
Na, čia irgi labai sudėtinga prognozuoti ir priklauso nuo labai daugelio faktorių. Jeigu Lietuvos aukštosios mokyklos pasiūlys aukštą studijų kokybę, nemanau, kad kokie nors kitokie papildomi kriterijai bus kliūtis pasirinkti šias studijas, nes tai yra tiesiog papildomas reikalavimas.
Taip.
Ir jie keičiasi kitais metais, taip pat atsiranda kiti reikalavimai. Tai tiesiog keičiasi, tačiau esmė, man atrodo, yra aukštųjų mokyklų siūloma studijų kokybė.
Be jokios abejonės. O sakykit, kalbant apie tai, kiek praėjusiais metais apskritai įstojo abiturientų į aukštąsias mokyklas, ar tas skaičius auga, ar jis mažėja, ar turi emigraciją tam įtakos, bet kokiu atveju, ar yra kažkokia statistika, pavyzdžiui, tarkim, 25 tūkstančiai įstojo pernai, 23 šiemet?
Praėjusiais metais studijų sutartys valstybės finansuojamose vietose pasirašė daugiau negu 14,5 tūkstančių ir nefinansuojamose vietose beveik 13 tūkstančių. Ne? Tai 12 metais jau buvo maždaug tūkstančių daugiau, o šiemet, kad galutinių skaičių, kaip ir minėjau, neturime, po pagrindinio priėmimo valstybės finansuojamose vietose yra pasirašyta šiek tiek daugiau negu 12 tūkstančių sutarčių. Tai tas skaičius truputį mažėja. Šiemet konkursą dalyvavo maždaug 1000 mažiau stojančiųjų negu praėjusiais metais, tačiau kokie faktoriai tai lemia, išskyrus tai, kad yra šiek tiek mažiau abiturientų, daugiau taip pat reikėtų tyrinėti tos kompleksinius faktorius, ar tai emigracija, ar tai kiti pasirinkimai.
O iš tikrųjų, studentų skaičius mažėja, o studijų krepšelis irgi, na, jis nedidėja arba išlieka toks pats. Tai kaip universitetai, na, vėlgi, jūsų nuomonė, kaip universitetai susitvarkys su mažėjančiu studentų skaičiumi ir tuo pat metu mažėjančiomis pajamomis? Ar irgi yra kažkoks ryšys tarp to?
Na, žinoma, turbūt galima sakyti, kad didėja konkurencija, tai universitetai yra aukštosios mokyklos, tai yra universitetai ir kolegijos turi konkuruoti studijų kokybę.
Ir būtent studijų kokybės gerinimas gali tą situaciją kažkaip kitaip pasukti į teigiamą pusę?
Savaime suprantama, kad turėtų būti pagrindinis faktorius.
Taip, na kągi, gerbiama Aldona, mūsų laikas dėja išseko, aš noriu jums padėkoti už šią trumpą būtent apžvalgą, na, o aš noriu jums priminti, mėly klausytojai, jog mes bendravome su Aldona Steponavičiūtė, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti, atstovę spaudai, likite kartu.
Tokia diena.